Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 2-10. In tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron cae Iacobon cae Johannon, cae conducis ilin solain sur altan monton aparte. Tie Iesuo aliigis sian aspecton. Liai vestoi farigis brile blancai, tiel ciel neniu fulisto sur la tero povas blanchigi. Sur alta monto Iesuo shaine havas mystican sperton pri kiu la discipoi estas attestantoi, kai kiun ili iel cun spertas. Aperas Moseo kai Elia al Iesuo. Laula hebrea simbologio de tiu tempo, Moseo estis ciam la prototipa representanto de la Torao, la hebrea legio, basa fundamento de la malnova religio. Elia havas similan, sed diversan rolon. Li estas la simbolo de la profetoi, kiui curage instigas la credantoin alla pli sincera, plena, cae justa practico de la fido. La apero de Moseo cae Elia sur la monto indicas che Iesuo estas la heredanto de la profetoi, cae nova messio, legio faranto de la nova alianzo. Iesuo daurigas cae completigas la malnovan agadon de Moseo cae la predicadon de la profetoi. Dankon al Dio pro la nova revelatio de Iesuo, kiu estas la nova legio cae la nova profetado. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 1 de marto 2015. Nine forgesu tiuin kiui suferas en Sirio kai Irako pro netolerebla brutalezzo. Ni pregiu por la victimoi en Venezuelo, kie oni travivas momentoin de granda strecigio. Ien la alvocoi lancitai della Papo cimatene antau la Angelusa pregio. Mi volas certigi alla concernatoi de tiui situazioi che ni ne forgesas ilin, sed che ni estas proximai al ili, cae ni insiste pregias, porque baldau oni cesigu la netolereblan brutalezzon, kies victimoi ili estas. Ien la vortoi de Papo Francisco, kiu aldonis che cune cun la membroi de la Roma Curio li celebris, lau citiu intenso, la lastan meson de la spiritai exerzoi pasint vendrede. Sama tempe, aldonis Francisco, mi petas al ciui, laula respectivai eblezoi, clopodi por mildigi la suferadoin de tiui kiui estas el provatai, ofte nur pro la credo kiun ili confessas. En Venezuelo ocasis novai protestoi contra la registaro, suffocatai de la polizzo, cae ciui costis la vivon de decvar iaragia knabo. Pri tiulando la papo diris, mi pregias por la victimoi, aparte por la knabo murdita antau quelcai tagoi en San Cristobal. Mi instigas ciuin rifusi per forton, respecti la dignon de ciu persono, cae la sanctezon de la homa vivo. Cae mi curagigas restartigi comunan iradon por la bono de la lando, rimalfermante locoin de renconto, cae de dialogo, ciui estu sincerai cae construai. Mi confidas tiun caran nazion alla patrina propeto de nia signorino de Coromoto. Memorigante che dum la nuna dua dimancio de caresmo la ecclesio indicas al ni la cel atingon de la irado al convertigio, tio estas la partopreno en la gloro de Cristo, Papo Francisco parolis pri la transfigurigio de Iesuo fronte al Petro, Jacobo cae Johano. La ordono por ni cae por la discipoli estas la iena. Ausculti Iesuon. Li, diris Francisco, estas la savanto. Sekvu lin. Ausculti Christon facte implicas alpreni la logikon de lia pasca mistero. Ec iri, cun li, por igi sian existadon donazzo de amo al aliai, obeante alla volo de Dio, per sinteno de detenigio rilate alla mondumai afferoi, cae per sinteno de interna liberezzo. La irado cun Iesuo, finis la papo, ciam nin conducas alla felicio. Cae nun aliai informoi, se la mono farigias idolo, gi gvidas la electoin de la homo. Hodiau male necessas nova qualito de economio, ciu capablu crescigi la personoin lau ciui potensivoi. Tion substrecis la papo, rencontante hierau prescau 7000 representantoin de la Federazio de la Italai Cooperativoi. Necessas acceli economion de honestizo, basitan sur la comuna bono. Morgau en Vaticano per la rencontro con la Papo comencigios la visito de la episcopoi de la regiona episcopara conferenzo de Nord Africo. La catolicoi en Magrebio estas eta minoritato consistanta prescautute el alilandai civitanoi. Texto de la hieraua twittera messaggio de la Papo. Jesuo propetas por ni ciutage. Ni pregiu. Signoro, compatu min, propetu por mi. Romo hodiau per meso celebrita in la Roma pregeio de Sancta Bartolomeo c'è la Tibra insulo, chie oni conservas la biblion de la pakistana ministro Shahbaz Bhatti, oni memorigis la quaran da trevenon de lia murdo occasinta la 2 de marto 2001. Murdo per chiu la extremistoi de Pakistano volis cesigi la sindevigon de Bhatti por la defendo della religia i minoritatoi in la lando. Tamen lia servado dauras hodiau dank al lia associo, hodiau guidata de la frato Paul Bhatti. Cairo estis procrastitai la politicai balotoi en Egiptio, ciui devis ocasi la venontan 21 de marto. La decido noni alprenis post la verdicto de la Egipta Constitutia Cortumo, ciu malaprobis la balotan legion. La Cortumo contestis la regladon de la balotai districtoi. En Egiptio ne ocasas parlamentai balotoi ecde 2002. Presidanto al-Sisi ordonis modifoin en la texto de la balota legio, ened unu monato, porque ciel eble plei frue oni povus occasigi la parlamenta in balotoin. Moscovo, granda manifestazio sur la plazzo i por protesti contra la russa presidente Vladimir Putin. La hodiauan manifestazion devis gvidi Boris Nemtsov, deciam contestanto della politicoi de Kremlo, cefe della politicoi alprenitai por la Ucraina criso, sed li estis murdita en la nocto inter vendredo cae sabato, victimo de Atenzo en la centro de Moscovo. Citiu grava occasintagio, shine havas ciui in caracterizoin de politica Atenzo, sed la polizzo ne excludas che gin realigis la islama radicalismo, char Nemtsov estis practicanta hebreo. Gvidas la esploron Putin mem, quiu promesis certigi justizon. Romo estis subscribita hieru en Romo cuna declarazio por liberai cae pazai balotoi en Centrafrica Respublico. Gi estas alvoco al ciui civitanoi subteni la venontain gravain eventoin por la restabiligo della lando, disscirita de interna milito inter plurai movadoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.